Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš cer, ka valdība nākamā gada valsts budžeta pamatrāmi varēs apstiprināt jau nākamajā nedēļā. Tā šodien pēc tikšanās ar koalīcijas partneriem žurnalistiem atzina pats politiķis. Premjers skaidroja, ka šonedēļ koalīcijā vairākās sēdēs galvenā tēma būs nākamā gada valsts budžets. Minētais process virzās līdztekst plānotajām izmaiņām nodokļos. Rītdien Rīgas domas topošās valdošās koalīcijas pārstāvis spriedīs par darba prioritātēm, sadarbības līgumu un personālijām. Par to informē Rīgas domas priekšsēdētāja amatkandidāts Mārtiņš Staķis. Paredzēts, ka notiks topošās koalīcijas četru frakciju pārstāvju sanāksme, kurā viena darba grupa ziņos par to, kā to prioritāšu un darbu saraksts, otra darba grupa, kurā strādā frakcija topošie vadītāji, ziņos par darbu pie sadarbības līguma izstrādes. Trešais jautājums būs par personālajām amatiem, par kuru sadalīt partijas vienojās pagājušajā nedēļā, tā norādīja politiķis. Berlīnas klīnikš arī tiešodien paziņoja, ka Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs atmodināts no medicīniskās komas un viņš reaģē. Klīnika norādīja, ka Navaļnijs reaģē uz verbāliem stimuliem, taču ir pāragri vērtēt viņa nopietnās saindēšanās potenciālās ilgtermiņa sekas. Vācijas valdība 2. Septembrī paziņoja, ka iegūti neapgāžami pierādījumi, ka Navaļnijs ir saindēts ar nervus paralizējošu kaujas vielu, kas pieder Novičo grupai. Krievijas valsts ir kategoriski noliegusi apgalvojumu par tā, līdzdalību incidentā ar Navaļniem. Bet Eiropas komisija ir nobažījusies par politisko aktīvistu patvaļīgo aizturēšanu Baltkrievijā. To šodien paziņojas Eiropas komisijas preses pārstāvis Pēters Stano. Stano sacīja, ka Eiropas Savienība ir lietas kursā par ziņām, ka Baltkrievijā domājams nolaupīta Baltkrievijas opozīcijas nodibinātās koordinācijas padomas prezidija locekli Marija Kaļesņikova un citi politiski aktīvisti. Bet Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko tuvākajās dienās tiek gaidīts ierodamies vizītē Krievijā, paziņojis Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs. Baltkrievijā jau mēnesi turpinās protesti pieprasot Lukašenko atkāpšanos. Lukašenko ir meklējis atbalstu Maskavā, kas pēdējā laikā arī izrādījis pastiprināt atbalstu Lukašenko režīmam.